Æja, Bolli,
er tilbúin í
þetta?
Æja, elskat.
Hver er staðurinn það? Er stóra spurningin?
Þetta
er
mitt uppáhald.
Þetta er öðruvísi, svo ekki sem meira sagt. En við erum að kynna einhvern stað á Íslandi fyrir íslensku þjóðinni og ef þú áttar þig á því hvaða stað við erum að tala þá endilega hafðu samband við okkur í 571-11-11.
Það bara þannig.
Það ekki?
Jú.
Ef ekki bara henda okkur í það? Stóra spurningin hver staðurinn?
Við ég veit ekkit.
Þú veist ekki neitt. Nei. Vinabæir þessa staðar Lúmæ í Finnlandi, Skíen í Noregi, Tilstað í Danmörku og Útvalla í Svíþjóð.
Ok, þetta nú flott safna bæjum.
Já, ég bara hafði aldrei heyrt neitt þeirra.
Útvalla, jú. Valhalla, Útvalla.
Já, já. Á hverju ári frá árinu 2005 hefur bæjarblaðið á þessum stað valið mann ársins. Árið 2006 fekk Hjalti Úrsus þessa nafnbót.
Ég með þetta maður.
Það?
Já,
vel gert. Á fundi bæjaráðs í síðustu viku var samþykkt að íþrótahúsi á staðnum verði merkt nafni fyrirtækis sem þykir nokkuð umdeilt.
Ajú. Þetta ég bara með þetta.
Já,
tjúð ég stoltur
að
sjálfum mér.
Andrea Hjördís sem býr á þessum stað með atvinnu heiti Rassálfur og Vélamaður í símaskráni.
Já, þetta örugglega góð típa.
Herdís Guðjónsdóttir og Sveinn Árnason eiga fallegasta garðinn.
Var
í þessu bæjarfélagi, já. Fengu viðurkenningu fyrir fallegan garð fyrir á þessu ári. Garðurinn einstaklega fallegur og óvenjulegur, segir í umsögn nefndarinnar.
Myndir segja að ég hafi dálæti á þessu stað?
Nei, ég held þú þolir ekki þennast.
Það ekki rétt,
Þór. Ég held það.
Bara
þú hefur
ekki rétt.
Talað það með
Nei, það bara ekki rétt.
Á vefsíðu staðarinn stendur að þessi staður sé frábær staður fyrir ferfætlinga. Einnig kemur fram á vefsíðu staðarins að hægt sé að sækjum leyfi til að halda alltaf sex hænur. Hanar eru aftur á móti með öllu óheimilir.
Já, stærst.
Eðlilega.
Við erum bara hænur.
Já. 571 11 11 ef þú veist hvaða staði að tala samkvæmt vefsíðu póssins eru þrjú númer í þessu bæjarfélagi.
Já.
Þrjú póstnúmer.
Þannig að þetta hlýtur að vera ágætlega stórt.
Getur verið. 571 11 11 við erum ekki að fá, jú, það síminn að hringja það. Jú. Nú hringja alla línur, það eru allir með þetta held ég alveg örugglega.
Góðan daginn.
Góðan daginn, veistu hvaða stað við erum að tala
Er þetta ekki bara Mosó?
Jú, er það ekki?
Mosó?
Já.
Hvað, akkur haldið það?
Ég held þegið þú úr
spurt að
Hjalti Úrsus bæjarblaðir
Já, já, Hjalti Úrsus
Var það Hjalti Úrsus sem kom ykkur á sporið?
Mér,
já,
okay.
já
Það hafa þetta snillingar eins og Dóri DNA, Steindi Junior, Simmi Vil, Kalljó, Greta Salome og fleiri
Já, já
Þeir maður ásins í Mosó
Það lítið gott
Er það maðurinn í Mosó
Er það máli?
Hver, Hjalti?
Ég var ekki að tengja við Mosó
Strákanir sér báður í fótbolta
Það reyndar rétt
Þetta algjör stendig í krikum þess að feðka
Já, það mikið stuð, mikið fjör
Það býrði í Mosóspæ?
Nei, reyndar ekki
Nei.
En það ekki mikið til
Já,
hvar ertu í bænum?
Grafvoginum
Já, það nágrannarslagur
Það gul og glöð
Já
Það bara í góðu lagi Herðu, hvað heitir þú?
Birgitta,
þú ert snillingu dagsins, takk kærlega fyrir að hringja
Takk
Mosó var svo sannlega rétt svar
Og sömu kallan
Kallan?
Já, bæinn
270?
Nei, pizza bæ
Pizzatown
Pizzatown,
ok
Sömu kallan, pizzatown Það er ekki þannig
En sko á fundi bæjaráðs í síðustu viku var sem sagt samþykkt að íþróttahúsi á staðnum muni vera merkt nafni fyrirtækisins myntkaup myntkaupshöllin
Jaha.
Það svona raf
eitthvað. Já, en byrja akkur það eitthvað umdilt
Það bara þú veist svona.
Já, ég nú alltaf að vesla eitthvað við
það Já, já Og ef þú vilt skoða fallegasta garðin í Mosó þá það Markholt 14
Já
Þannig að bara höfum það alveg á hreinu
Það lítur að vera glæsilegu garð því að það vantar ekki fallega garða
Ég veit að En allavega hann að staðu dagsins Mosó Mosóspær 270, 271 og 276 eru póstnúmurinn
Takk frá mér